Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Prošlog vikenda imali smo prilike da slušamo mladu violinistkinju Milicu Zulus. Nastupila je sa simfonijskim orkestrom RTS-a. Gošća emisije Susretanja je upravo Milica Zulus. Pričamo o njenoj karijeri i o saradnji sa simfonijskim orkestrom naše kuće. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo rekli na početku emisije, prošlog vikenda uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije imali smo prilike da slušamo i mladu violinistkinju Milicu Zulus. Milica se beogradskoj publici predstavila koncertom za violinu i orkestru Petra Čajkovskog. Milica Zulus i gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Milice, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo prvo da podelimo utiske sa koncerta. Ovo je bio vaš prvi koncert sa Simfonijskim orkestrom RTS.
Jeste.
Kako je došlo do ove saradnje?
Pa došla je do saradnje preko konkursa za mlade talente gde sam pobedila i eto dobila mogućnost da sviram i to mi je velika čast i dugujem zahvalnost i maestru Bojanu Suđiću i simfonijskom orkestru.
Kakva je bila atmosfera na probama? Kako ste se osjećali?
Pa na probama je bilo zanimljivo, bila sam na neki način nesigurna, ali na koncertu je bilo potpuno drugačije, znači čim se pojavila publika, toliko me inspirisala da sam odjednom osetila jednu posebnu atmosferu, tako da sam samo još bila u prilici da apsolutno uđem u tu muziku i da budem deo muzike i da ne mislim ni na šta drugo. I prosto čarobna atmosfera bila.
Koncert Čajkovskog je jedan veliki koncert, ne samo po trajanju, mi ćemo danas imati prilike da čujemo upravo ovaj snimak zahvaljujući prenosnoj tehnici Radio Beograda. Koncert koji zaista zahteva jednog zrelog umetnika, izvođača. Koliko dugo već imate ovaj koncert na repertoaru?
Pa ne znam šta znači na repertoaru za vas, znači vežbam ga nekoliko meseci, ovo mi je prvo ozbiljno izvođenje bilo i kompletno, mislim logično, ako je delo za violinu i orkestar, onda je prvo izvođenje pravo koje se računa upravo i u tom originalnom sastavu.
Kako ste se osjećali na koncertu? Rekli ste, bilo je u početku malo nesigurnosti, ali evo publika je bila ta koja vam na neki način da polet. Koliko vama kao mladom izvođaču publika zapravo jeste značajna?
Pa eto, ovo iskustvo svedoči o tome. Slično iskustvo ovome nikada nisam imala, da je toliko uticala ta energija ljudi koji su sedeli tamo u tom prostoru na moj doživljaj. Znači, to je nešto novo. Inače, celo iskustvo je sasvim nešto novo i dragoceno.
Lepi aplauz je ovo koje će imati i slušalci emisije Susretanja prilike da čuju danas, upravo zahvaljujući ovom snimku koji ćemo slušati, jesu nešto što zapravo daje dodatni podstrek umetnicima za dalje. Pa evo, u Beogradu ste svirali prvi put ovaj koncert Čajkovskog, da li možda već imate neke planove da ga odsvirate negde u inostranstvu?
Pa konkretno taj koncert još nisam planirala, ne. Ali i druge koncerte, naravno.
Da. Milice, vaša karijera je, možemo da kažemo, veoma uspešna i ona je pre svega internacionalna, ali lepo je kada evo mladi ljudi dolaze ovde kod nas i zapravo pokazuju sve ono što jeste deo njihove umetnosti i profesije. Rekli ste da ste jedan od pobednika upravo tog konkursa za mlade talente i to je zaista lepa inicijativa i muzičke produkcije RTS-a da mlade talente koji su i ovde kod nas i oni koji grade svoje karijere u inostranstvu da predstave beogradskoj publici. Bilo bi lepo da postoji mogućnost da se mladi talenti predstave i publici u nekim drugim gradovima naše zemlje, ali nadamo se da će ta inicijativa biti pokrenuta. Pa evo, za one slušalce koji ne prate vašu karijeru, da nam kažete neke od najzanimljivijih biografskih podataka vaših koji su eto vezani za profesiju.
Pa zanimljivo je da sam dosta nastupala u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, što mi je veoma značilo. Znači, u proseku dva puta godišnje ili tako. Inače, u Bečkom koncerthausu sam isto imala već dosta nastupa, takođe i sa orkestrom, i pobedila sam dva puta na takmičenju muzika Juventutis u Beču. I nagrada je, pored toga što je novčana, i da se svira recital u Schubert sali, i svirala sam već jedan recital 2014. i ove godine imam priliku da sviram početkom maja ponovo, pošto sam ponovo pobedila, i verujem da će mi to ponovo pomoći u daljem razvoju.
Da li je drugačije osjećaj za izvođača svirati recital i svirati sa orkestrom? Mislim, odgovornost je u potpunosti ista, ali prosto recital, tu ste sa pijanistom, klavirskim saradnikom, ovde ste sa orkestrom. Kako se vama čini?
Pa potpuno je drugačije, a ponovo je drugačije svirati kamernu muziku, pošto ja inače imam nekoliko kamernih sastava, tako da se i time dosta bavim. I ne znam kako bih opisala, ali pošto sam ja, eto, još uvijek veoma mlada, zavisi od mojih godina, znači od mog uzrasta. Znači, u nekoj godini sam imala više recitala, u drugoj godini sam više svirala, ne znam, solistički ili sa orkestrom, i tako da ne bih sad još znala da definišem koje su to elementarne osjećanja i koji su ti doživljaji stereotipno.
Da li imate tremu pre izlaska na koncert, ili uopšte neki kreativni podstrek, ili kako biste ga nazvali, ili kakav je to osjećaj kojim vi nekako raspoložite, hajde tako da kažem, pred izlazak na koncert? Ima li nekih priprema posebnih, nešto?
Pa, posebnih priprema nema, znači nemam nikakve rituale, ali tremu imam. I što je zanimljivo, imala sam i pred ovaj koncert tremu, i onako čak sam imala mučninu danima pred koncert konstantno, ali čim sam izašla na scenu, to je preraslo nešto, eto, jednostavno divno, i to je samo koristilo. Tako da ja mislim da kada se ima trema, ona koristi i ona podstakne da se samo još mnogo bolje svira ako si dobro spreman. Ako nisi dovoljno dobro spreman, onda škodi.
Onda škodi, a da. Zapravo može i da drži na neki način u posebnom jednom intenzitetu i samu koncentraciju.
Apsolutno, da, da. To mogu da potvrdim ovim doživljajem. Znači, bila sam mnogo više u muzici, upravo, znači, vezano za tu koncentraciju. Da.
Kakva je bila saradnja sa orkestrom? Kako su reagovali? Ja moram pomenuti slušalcima emisije Susretanja koji ne znaju da vi zapravo potičete iz muzičke porodice i da je vaša majka čuvena pijanistkinja Nataša Veljković, koja je nastupala toliko puta i sa našim ansamblom i sali Kolarčeve zadužbine. Ali evo, sada je došla jedna nova generacija muzičara, i pretpostavljam da ste i u saradnji sa ansamblom zapravo imali svojevrsnu podršku za, evo, ovaj vaš korak sa simfonijskim orkestrom našim.
Jeste, dakle, bila je stvarno divna atmosfera kada smo imali probe, i uopšte sjajna saradnja.
Pretpostavljam da je sjajna saradnja bila i sa maestrom Bojanom Suđićem, i uopšte da ste imali konstruktivne razgovore.
Da.
Oko same interpretacije. Koliko vam je dozvolio da iznesete prosto ono što jeste vaša interpretacija?
Apsolutno sve.
Sve.
Tako da, da, znači, bilo je predloga i složili smo se oko svega.
Imali nekih planova da vas publika ponovo sluša sa simfonijskim orkestrom naredne sezone ili...
Konkretnih planova još nema.
Ali je, pretpostavljamo, bio jedan dobar korak za neku buduću saradnju.
Pretpostavimo, da.
I publika je zaista sjajno reagovala. Evo, publika je imala prilike da vas sluša i ranije. Da li možete na neki način da kažete da možda već i imate svoju publiku ovde u Beogradu?
Pa to ja ne znam, ali mislim iz uže kruga, naravno, da. Da, znači, prijatelji, porodica, poznanici, to da. Inače, ne znam još.
Evo, posle koncerta zadržali ste se malo u Beogradu i kada se vratite kući, koji su to neki planovi po pitanju profesije koje imate? Imate li ugovorene neke koncerte?
Da, svakako sviram 18. marta u Belgiji recital sa mamom i u aprilu koncert kamerne muzike i u maju u Konzerthausu taj koncert muzike Juventutis, tako da ima tu dosta.
Ima dosta koncerta i dosta nastupa. Znamo da svi oni koji žive i rade u inostranstvu svoje kalendare profesionalne moraju da napune neki način unapred, zato što prosto tako se funkcioniše i tako se razmišlja. Mi ćemo sada zaći u svet muzike i slušati upravo prvi stav koncerta Čajkovskog za violinu i orkestar. Slušamo Milicu Zulus u Simfonijski orkestar RTS-a, a diriguje Bojan Suđić.
Eko.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Ne propustite u martu Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, Mjuzikle, Ljubav i moda i Jadnici, koncert, flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanom, vaše mesto susretanja.
Simfonijski orkestar i kor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Eko.
Danas smo u svetu muzike za violinu, zahvaljujući mojoj gošći Milica Zulus, mlada umetnica violiniskinja. Slušali smo je prošlog vikenda u sali Kolarčeve zadužbine sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Bojan Suđić. Evo, Milice, slušali smo i izvođenje prvog stava koncerta Čajkovskog. Slušat ćemo do kraja susretanja i drugi i treći stav ovog koncerta. Da se vratimo malo i na vašu biografiju. Trenutno studirate?
Da. U Beču, pošto sam ja tamo rođena i tako, i ja sam inače bila u pripremnoj klasi, znači već sa 6 godina, tako da sam ja od uvek već bila u stvari na akademiji, samo što sam redovan student postala 2015. i u klasi sam profesora Gerharda Šulca i na trećoj sam godini tamo. I uspešno mi ide.
Kako je organizovana nastava? Dakle, da li se mladi umetnici na neki način već tokom studija opredeljuju za solističku karijeru, za karijeru kamernog muzičara, ili prosto to se kasnije na neki način specijalizira? Imate mogućnost da se specijalizirate?
Dakle, postoji težište već u prvom odseku studija i može da se bira. E sad, ne postoji težište solo, to tek postoji na master studijama, ali postoji težište, na primjer, kamerne, ja imam to težište kamerne, eto, to mi je najbolje bilo što mi se nudilo.
Da, a evo, na trećoj godini ste studija, kako i zapravo, kada ste, evo, rekli ste da ste u tom pripremnom razredu od šeste godine, i sad, kada ste zaključili da će muzika biti vaš životni poziv? Nekako, kada pričamo o svemu ovom, čini mi se da od uvek je muzika bila vaš poziv.
Apsolutno, da. Muzika je bila u porodici. Ja kad sam još bila u maminom stomaku, ja sam slušala Mozarta i Chopina. Tako da nije bilo te odluke neke u nekom momentu.
A kako ste se opredelili da svirate violinu?
Pa baka mi je dala da sviram violinu.
Znači, mama nije imala uticaj na... nije vas ni čak na neki način usmeravala da svirate klavir, dala vam i da to bude vaša odluka?
Apsolutno ne, da.
Da. Šta znači kada se jedan mladi umetnik opredeli već, evo, da kažemo, u vašim godinama, da muzika bude njegova profesija i da zapravo taj jedan put koji je jako lep, ali je i mukotrpan i zahteva i mnogo odricanja i mnogo vežbanja, kako organizujete svoj dan?
Pa kad ste rekli odricanje, ja uopšte ne osjećam to. Jer ja pored muzike kojom se bavim, puno se bavim i ostalim umetnostima, odnosno kao gledaoci to, znači ostale umetnosti i filozofija. I to povezujem, i tako da je meni jako ispunjen život, a ja inače uopšte nisam lično neko ko voli da se provodi ili tako, znači kao ostali mladi ljudi u današnje vrijeme, što bi razmišljali ono što bi njima nedostajalo, meni ne nedostaje. Tako da nema tog odricanja u suštini.
Evo, pomenuli ste filozofiju. Koliko, recimo, filozofija modelira i vašu interpretaciju? Koliko vam se čini da zapravo posmatrajući, upoznajući se ne samo sa delom, nego i sa životom kompozitora i onoga što jeste bila neka njegova umetnička filozofija, koliko to oblikuje i vašu interpretaciju?
Mnogo oblikuje.
Da bi se došli do prave ispravne i stilske interpretacije i onoga što jeste naravno i tehnička interpretacija.
Da, mada ja ne razmišljam uopšte toliko, to je isto zanimljivo, o pravoj stilskoj interpretaciji. Ja stvarno sviram onako kako osetim i gledam da unosim puno različitih karaktera u svirku i puno priča i onda na kraju nekako ispadne da se poklopi sa stilom. To znači, ako ja osetim da, na primjer, Mozarta treba često da sviram onako naivno i tako, onda to dođe prirodno. To ne radim zato što sam pročitala negde da tako treba da bude.
Nego osjećate...
Da, apsolutno, da. I često i smeh u svirci, tako, dođe mi prirodno.
Prosto taj jedan način oblikovanja interpretacije jeste nešto što kod jednog dela, da kažemo, studenta mora da se uči, a kod nekih dođe prirodno. Da li danas kada razmišljate upravo i o svojim početcima, imate osjećaj upravo da je taj prirodni neki sled osmišljavanja interpretacije o kome ste govorili oduvek tu bio prisutan?
Pa jeste, da. Znači, ja sam dosta uvek po intuiciji radila stvari, ali jeste, mislim, ima tu i usmeravanja dosta, samo što ja to možda nisam toliko primetila kad razmislim, jer moj profesor je baš znalac Bečke škole što se toga tiče. I, znači, Mozarta smo baš najdetaljnije radili upravo. Samo što mi on objašnjava, mislim, on meni, na primjer, čuvena uputstva Leopolda Mozarta, čita šta god da sviram. Znači, sviram Debussyja i on se vraća na Leopolda Mozarta i onda mi kaže, pa ti možda misliš da ja nisam normalan što ja sad pričam o Leopoldu Mozartu iz sredine 18. veka, ali ima tu nekih stvari koje uvek važe. Tako da, a ja inače ovako filozofski gledano još uvek nisam baš shvatila pojam romantizma u umetnosti uopšte, jer primećujem kako u svakoj stilskoj epohi ima i romantizma nekog.
Zašto je Leopold Mozart toliko važan kada je, eto, taj način interpretacije, kada je violina u pitanju? Zašto je značajan? Pa zašto vam čita baš njega?
Pa zato što je on napisao tu čuvenu violinsku školu i to je značajno delo u stvari za violiniste, a čak i za druge muzičare.
Pitam vas to namerno, jer obično kada se kaže Leopold Mozart, smatra se, setimo se Mozarta i da je u pitanju njegov otac. Da. Zapravo, retko kada govorimo o tome i da je on bio muzičar i da se zapravo bavio
sa muzikom. I značajan pedagog.
Da. Evo, dakle, nešto što jeste uporište u tradiciji, eto, kad govorimo i o tehnici, i ako govorimo o nekoj tehnici od pre dva veka, neka uputstva su za sva vremena, možemo tako da kažemo. Koliko ste vi kao mladi čovjek, znamo da su mladi ljudi uvek buntovni i da uvek nekako misle da mnogo toga znaju, koliko ste otvoreni za sugestije, savete drugih pedagoga, idete li na majstorske kurseve i opšte, koliko za tu jednu malu formu majstorskog kursa koji traje dan, dva ili nekoliko časova, zapravo uspete da pokupite tog nečeg novog što je vezano za posao kojim se bavite?
Da, pa idem na kurseve, obično leti i to stvarno traje samo nekoliko dana, ali mene to mnogo inspiriše i mnogo mi pomogne i stvarno mnogo naučim u tih nekoliko dana.
Kako birate pedagoga kod koga ćete da idete na kurs?
Pa sad već nekoliko godina idem kod velikog violiniste Vadima Gluzmana. I on inače samo taj jedan kurs drži u Evropi, leti. Da, i to je ta jedna neka saradnja i već smo se nekako i zbližili ovako i on me pozna i prati me kako se razvijem i tako i zanimljivi su njegovi utisci uvek kad svake godine kad mu sviram i tako ti komentari.
Koliko zapravo od svakog tog kursa na koji ste otišli, uvek sa naravno različitim nekim programom, šta najviše očekujete? Da dobijete informaciju kako da prevaziđete nešto što jeste neki, uslovno ćemo reći, tehnički problem ili prosto jedan drugi način interpretacije, sviranja. Da li na majstorski kurs zapravo odete svesno znajući šta biste voleli da, hajde da kažemo, modelirate ili da ispravite, ili je prosto svaki kurs izazov sam za sebe i niste nekada ni sigurni šta ćete dobiti pre nego što se te kurs završi?
Pa sigurno svakako ne mogu nikada da budem, ali zavisi od dela. Znači ako nosim neko delo koje je prilično sveže, onda sam svesna svojih još nedostataka, znači ono što treba da se uradi, i onda tačno znam šta bi me zanimalo da mi objasni profesor. A kod nekih starih dela onda odem opuštenije i eto prepustim se situaciji jednostavno.
Za sve vas koji ste se kasnije uključili u emisiji susretanja, informacije moja gošća Milica Zulos, mlada violinistkinja koju smo slušali prošle nedelje na koncertu u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I evo, zahvaljujući Milicine želji, mi ćemo danas u emisiji susretanja slušati snimak celog ovog koncerta Čajkovskog, koji je zaista dobio i lepe ocene stručne kritike. Milice, ima li planova da vas uskoro do kraja ove sezone ili možda do kraja godine ponovo slušamo na nekom koncertu ovde u Beogradu?
U Beogradu nema konkretnih planova, a i ovde je ovako neka sredina gde se sve malo spontanije planira, da. Tako da ko zna.
Možda i bude.
Da.
Da li jedan mladi umetnik ima vremena, evo vi ste sada ovde u Beogradu, da napravi pauzu od onoga, od umetnosti, od muzike? Da li vi imate potrebu da kažete sad je odmor i ja narednih nedelju dana ne sviram?
Pa tu potrebu sam osjećala ranije, a sad sam nekako ušla u neki stvaralački zanos da sad mislim da duže vreme neću osjetiti tu potrebu.
Zašto dolazi do nje? Kako se dolazi do tog prezasićenja, hajde tako da kažem? Obično ljudi koji se bave umetnošću i ne kažu da sada rade neki posao, nego da je ceo život njihov zapravo muzika i da ne mogu sada kažu idem na posao, odnosno idem da vežbam kao neki tip posla, već prosto se živi taj neki život.
Pa ranije je to bilo uglavnom na kraju školske godine.
Dobro.
Kada me više zamori ostalo, znači ono što pored umetnosti što sam morala da radim, znači svakojake obaveze, i ja mislim da sam tu potrebu za odmorom osjećala iz tog razloga, ne zato što me ikada umetnost zamorila.
Da, koje još predmete imate pored violine na fakultetu?
Mnogo predmeta i što je zanimljivo, raznovrsni su predmeti, znači izvođački i potpuno teoretski, i vrlo je zanimljiv sistem svakako.
Pretpostavljam da ima i onih zanatskih, kao što su harmonija, kontrapunkt, analiza oblika i svega što zapravo i u samom nekom konceptu interpretacije može da bude vrlo zanimljivo u smislu prepoznavanja tema i onoga što jesu neka izražena sredstva. Posle završenog fakulteta, kuda dalje? Imate li planove?
Ne, još nemam planove. Pre svega zato što sam rođena u Beču, tako da sam polu Srpkinja, polu Austrijanka. Stvarno još ne znam ni gde ću živjeti i na kom kraju sveta.
Master studije, doktorat, nešto od tog, da kažem.
Pa master studije svakako, da.
Da. U svakom slučaju, evo, sudeći po onome što jeste vaša biografija do sada, imat ćemo mi još mnogo, mnogo zaista lepih tema da se susrećemo ovde u studiju Radio Beograda 1, ne samo zbog koncerta u Beogradu, nego uopšte u vezi sa vašom karijerom. A mi ćemo, evo, muzici dati reč na samom kraju današnjih susretanja i slušati i drugi i treći stav koncerta Čajkovskog koji ste svirali prošle nedelje u sali Kolačeve zadužbine. Milice, vam se zahvaljujem što ste bili gošće emisije Susretanja, što ste odvojili svoje vreme, došli, što smo evo otvorili taj umetnički svet vaš. Ja ću podsjetiti, Milica Zulos, jedan od pobednika konkursa za mlade talente muzičke produkcije RTS-a, konkursa koji je bio otvoren prošle godine, i evo uspeh uz Simfonijski orkestar RTS-a. Milice, hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, mi smo na samom kraju današnjih Susretanja, upravo u svetu muzike Čajkovskog. Slušamo je, kao što sam rekla, u izvođenju Milice Zulus i Simfonijskog orkestra RTS-a, diriguje Bojan Suđić. Ovom muzikom mi se i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.